αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που σήμερα, όπως ανακοινώσαμε και στην ιστοσελίδα μας, στο Facebook και σε όλα τα μέσα που διαθέτει η ΕΡΤ προκειμένου να προβάλλει τις εκπομπές και ιδιαίτερα τις ραδιοφωνικές και εδώ του τρίτου προγράμματος, σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε, κλείνοντας τον κύκλο της παρουσίασης των νικητών του διαγωνισμού «Ακούμε τους νέους», μία ακόμα νικήτρια, μιας ιδέας και ενός θεσμού που ξεκίνησε ήδη εδώ και 2 χρόνια και κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς σταδιακά αναφέραμε και παρουσιάσαμε τις σκέψεις και τις δραστηριότητες αυτού του θεσμού μαζί με τους ηθήνοντες, δημιουργούς αλλά και βεβαίως επί της ουσίας εστιάζοντας στους νικητές του διαγωνισμού, μιας και αυτός ο διαγωνισμός είναι μία από τις εκφράσεις της νέας γενιάς των ηθηνόντων απανταχού, αλλά και στα πνευματικά κέντρα, αλλά ιδιαίτερα στην Κόρινθο, προκειμένου να προβληθεί η νέα ελληνική δημιουργία και το νέο ελληνικό δυναμικό στη μουσική και ιδιαίτερα στην κλασική μουσική. Εδώ λοιπόν το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα, το σημαντικό αυτό πνευματικό ίδρυμα της Κορίνθου, οργάνωσε συνδυάζοντας την προσφορά και την αρρωγή τόσο του διαζώματος του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, του τρίτου προγράμματος και άλλων πολλών επίσης επιπλέον θεσμών και ιδρυμάτων της Ελλάδος, ένα διαγωνισμό ο οποίος φιλοδοξεί στο να καταγράψει το δυναμικό και να το προβάλλει των νέων παιδιών βεβαίως. Γι' αυτό και, όπως ίσως θυμόσαστε, οι καλεσμένες μας, ήταν και οι τρεις κοπέλες φέτος, με τρίτη τη σημερινή, είναι πολύ νέα παιδιά, πολύ νέοι άνθρωποι στα πρώτα τους βήματα, βεβαίως έχοντας επιδείξει μια ιδιαίτερη ωριμότητα και μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία. Έτσι, σήμερα λοιπόν, μετά από αυτόν τον πρόλογο, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ την πιανίστα νικήτρια αυτού του διαγωνισμού «Ακούμε τους νέους 2023» του Καλογεροπούλου Ιδρύματος Κορίνθου, την Αγγελική Γιαννοπούλου, και την έχουμε ζωντανά, θα μπορούσα να την έχουμε ηχογραφημένη, αλλά είχαμε αποφασίσει εδώ και πολλούς μήνες να έρθει σήμερα ζωντανά και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω όχι μόνο μια πολύ ωραία κοπέλα αλλά και μια ιδιαίτερα όριμη καλλιτέχνηδα για να μιλήσουμε μαζί, με την οποία, επειδή είναι και η διαφορά ηλικίας τόσο μεγάλη και επειδή είναι και νεότατη, θα μου επιτρέψει να της μιλήσω στον ενικό και να μιλάμε στον ενικό σήμερα. Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική Γιαννοπούλου, που ήρθες σήμερα, και συγχαρητήρια για αυτή τη σου τη διάκριση καταρχήν και για όλα τα σπουδαία πράγματα που έχεις κάνει.
Ευχαριστώ, είναι τεράστια χαρά μου.
Εμείς θα έχουμε τη χαρά επίσης πλέον από τη συνομιλία να ακούσουμε και ηχογραφήσεις σου. Πολύ λίγα λόγια θα πω για σένα και μετά θα συζητήσουμε για να γνωρίζει ο κόσμος ότι ξεκίνησες, είσαι Αθηναία. Ζεις εδώ μάλιστα κοντά στην Αγία Παρασκευή, συμπτωματικά δηλαδή, και σπούδασες, ξεκίνησες από μικρή πιάνο, αλλά στα τελευταία στάδια της εδώ πορείας σου στην Ελλάδα και των σπουδών σου ήσουν στο Ατενέουμ με την Νέλη Σεμιτέκολο και την Αλεξία Μουζά. Ναι. Παράλληλα, τελείωσες με άριστα και πρώτο βραβείο εδώ και στη συνέχεια βρέθηκες στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στη Σκωτία, όπου εκεί στο βασιλικό οδείο, στο βασιλικό κολέγιο, έτσι δεν είναι, πρωτοστατεί ο ο προηγούμενος δάσκαλός μου, ο Άρον Σορ, ο οποίος ήταν επίσης μια σημαντική μορφή και τώρα ακόμη πιο σημαντική στη μουσική ζωή της Αγγλίας και τότε για μένα περισσότερο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει και αυτή η συνέχεια, τώρα που το κυρίες και κύριοι το ανακάλυψα τώρα πριν λίγο, γιατί δεν είχα υπόψη μου ακριβώς που ήταν η Αγγελική Γιαννοπούλου σε αυτά τα χρόνια των σπουδών της. Που είναι πόσα, 4?
Mm-hmm. Τώρα είναι ο τελευταίος μου χρόνος.
Μάλιστα. Και μετά πάμε σε μεταπτυχιακά, υποθέτω, έτσι.
Ναι.
Η ζωή σου στην Σκωτία πώς ήταν και πώς εισέπραξες σε σχέση με την Ελλάδα το επόμενο βήμα που έκανες?
Έχει αλλάξει πολύ φέτος. Μου πήρε αρκετά χρόνια να εγκατασταθώ και να αντέχω το κρύο και να καταλαβαίνω τους ανθρώπους, γιατί η μουσική τους παιδεία είναι πολύ διαφορετική από ό,τι εδώ. Οπότε μου πήρε κάποιο καιρό να καταλάβω. Είναι πολύ πιο suggestive. Δεν θα σου πούν ακριβώς
τι πρέπει να κάνεις, όπως είσαι στη Γερμανία,
ναι,
αυτό και τέρμα.
Ούτε και εδώ. Ναι. Και αυτό, δηλαδή για πολύ καιρό αναρωτιόμουν, τα κάνω σωστά τα πράγματα. Αλλά φέτος, ειδικά στο keyboard department, που φυσικά ο Άρον είναι, το οφείλουμε σε αυτόν, το ότι το keyboard department είναι τόσο απίστευτο, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Και όλοι οι καθηγητές, τους θεωρώ καθηγητές μου, τους θεωρώ, είμαστε... Είναι πολύ μεγάλη μου η χαρά που είμαι σε αυτό το μέρος.
Μάλιστα, άρα υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα τόσο πολύ μεταξύ σπουδαστών και καθηγητών, εντάξει, και ταυτόχρονα μια τέτοια συνύπαρξη, ώστε να, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μπορείς να το λύσεις. Αν όχι με τον δικό σου καθηγητή, με κάποιον άλλον, υποθέτω, έτσι. Παίζεις δηλαδή σε άλλους, σε
ναι,
ακούνε
ναι.
κτλ. Γίνονται αυτά τα,
συνέχεια,
τα καθημερινά και τα ναι. εβδομαδιαία που ναι. γίνονται και γινόντουσαν και στην Ελλάδα. Ήθελα να σε ρωτήσω πολλά πράγματα καταρχήν για το πιάνο και για τον τρόπο με τον οποίο δεν ξέρω αν διδάσκεται πλέον αυτό ή απλώς εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Εξελίσσει την πιανιστική τέχνη. Εσύ τώρα που είσαι πολύ νέα και μπαίνεις σε αυτή την, ας πούμε, την ακαδημαϊκή διάσταση του πράγματος, θα ήθελα να μου πεις αν το πιάνο έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο. Θα μου πεις, για να το ξέρεις αυτό θα έπρεπε να έχεις ζήσει και στα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν η προσέγγιση είναι τεχνοκρατική, σε τι επίπεδο κινείται ένας μουσικός, αν κινείται όπως στη δική μας εποχή σε ένα καθαρά μαθητικό και μετά μπαίνει κατευθείαν στο επαγγελματικό, ή αν μπαίνεις κατευθείαν στο επαγγελματικό, γιατί κάνεις bachelor τώρα, έτσι δεν είναι, δεν είσαι στο μεταπτυχιακό, είσαι πολύ νέα. Εκεί θα καταλήξω. Στο αν μπαίνεις ήδη σε αυτή την νοοτροπία του επαγγελματία, που εννοείται ότι πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, 30 κονσέρτα και 2-3 ρεσιτάλ έτοιμα. Και πρέπει και διαβάζεται με αυτό τον γνώμονα. Αυτό σημαίνει?
Ναι, τα τελευταία χρόνια ναι. Δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω ρεπερτόριο συνέχεια στα χέρια μου έτοιμο, ανά πάσα στιγμή. Και επειδή έχω αρχίσει να έχω κάποια ρεσιτάλ, κάποιες συναυλίες, πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος σε σχέση με αυτό. Ενώ, ας πούμε, για το δίπλωμα, μελέταγα το δίπλωμά μου, αλλά ήταν 2 ώρες το ρεπερτόριο, αλλά αυτό είχα για 2 χρόνια. Τώρα πρέπει να μαθαίνεις το καινούριο σου ρεπερτόριο, να κρατάς το παλιό, να ξανακοιτάς παλιά έργα. Αλλά νομίζω ότι έτσι μαθαίνεις, έτσι γίνεσαι πραγματικός μουσικός. Πρέπει να παίζεις όσο περισσότερο μπορείς και με άλλους ανθρώπους.
Στη Γλασκόβη πώς είναι η ζωή? Η μουσική ζωή.
Η μουσική ζωή. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
Υπάρχουν συναυλίες τόσες ώστε να καλύπτουν τις δικές σας, σαν να λέμε, την δική σας ενεργητικότητα? Γιατί όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί σπουδαστές, ξέρω ότι είναι γεμάτη η βόρεια, το βόρειο μέρος του νησιού, από καλλιτέχνες και από κολέγια και τα λοιπά, αλλά αντίστοιχα πρέπει να υπάρχουν και συναυλίες και προσφορές.
Νομίζω πως αν θέλεις
βρίσκεις.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Και είναι και πολύ ανοιχτοί οι άνθρωποι στους νέους καλλιτέχνες. Θέλουν πολύ να ακούνε νέες φωνές.
Άρα αν έχεις ένα ρεσιτάλ έτοιμο, μπορείς να το παίξεις κάπου. Με
ναι,
λίγα λόγια,
ναι, στέλνεις.
Βρίσκεις τρόπο και το παίζεις.
Ναι.
Τι λες τώρα? Ναι, μεγάλη υπόθεση. Θα ήθελα, καλά, θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν με μουσική. Έχεις πολύ ωραία μουσική. Έδωσες ένα ρεσιτάλ τις προάλλες. Πού ήτανε?
Προχθές. Στην Κόρινθο, ναι.
Έπαιξες όχι μόνη σου μόνο?
Έπαιξα μόνο μου και μετά με τον κύριο Μουρίκη. Παίξαμε που λέγκ.
Τη σονάτα.
Ναι.
Και είχες κάνει καλό ένα ρεσιτάλ πριν? στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
Άλλα δύο στην Κορώνη και στην Καλαμάτα και παίξαμε με τα κορίτσια, την Αριέδα και τη Μαρία Έλλη, στην Αρχαία Μεσίνη.
Α, αυτό είναι που θυμόμουν κιόλας, μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Άρα, μουσική δωματίου, σόλο μουσική και σε διάφορες παραλλαγές, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς, και διαφορετικό ρεπερτόριο. Και αυτό είναι ένα από τις δραστηριότητες που έχει ένας νικητής, συμμετέχων, εν πάση περιπτώσει, στο διαγωνισμό «Ακούμε τους νέους» στο Καλογεροπούλιο. Θα ήθελα να μου προτείνεις κάτι τώρα, γιατί μιλάμε πολύ και μπορεί να μιλάμε για τις ώρες, αλλά έχεις ηχογραφήσει αρκετά διαφορετικά και σε διαφορετικών εποχών έργα κτλ. Και θα μου μιλήσεις λίγο πριν τα ακούσουμε. Ποιο είναι προτείνεις στην αρχή?
Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με Debussy, Reflet and Law.
Ο λόγος, γιατί? Επειδή είναι πιο ήσυχο?
Δεν είναι και τόσο ήσυχο. Νομίζω είμαι χαρούμενη με αυτό το κομμάτι τον τελευταίο καιρό. Νιώθω ότι καταλαβαίνω λίγο το τι συμβαίνει.
Ποιος το διάλεξε, εσύ?
Ναι, ναι, εγώ.
Από πότε ξεκίνησες να έχεις ενδιαφέρον για αυτό το συνθέτη? Πάντα υπήρχε ή τελευταία?
Είχα ένα CD του Αράου με όλα τα έργα του Debussy, το οποίο έβαζα κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. CD όμως, δηλαδή τελείωνε με ένα, μην είχε πάρει ο ύπνος, ας πούμε.
Κάτι μου θυμίζει αυτό.
Οπότε... Αλλά
ναι, ναι, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό πλέον. Θέλω να μου πεις κάποια στιγμή, αφού το ακούσουμε, τι σημαίνει μια ιδεώδης ερμηνεία, ας πούμε, για το Debussy, με βάση αυτά που σου έχουν διδάξει και με βάση αυτά που μέχρι τώρα έχεις αποκομίσει, ας πούμε, γενικότερα την εμπειρία σου. Λοιπόν, ακούμε το πρώτο, έτσι, το Reflet and Law. Μάλιστα, δεν ακλάσει το νερό. Ξέρεις τι έγραψε ο DBC στον, το 1905 στον Durand. Λέει για αυτά τα κομμάτια που και για το πρώτο και για τα άλλα δύο που ακολουθούν από τη Σιμάζ. Λέει, ήταν Αύγουστος τότε. Λέει, πιστεύω χωρίς ματαιοδοξία ότι αυτά τα τρία κομμάτια θα αποδειχτούν τόσο καλά που θα πάρουν μια μόνιμη θέση στην ιστορία του πιάνου. Τόσο σίγουρος ήταν. Και του γράφει αριστερά από το Σούμαν ή δεξιά από το Σοπέν. Όπως θέλεις, λέει, διάλεξε. Τόσο σίγουρος ήταν. Ήταν τόσο σημαντικά αυτά τα έργα και αποδείχτηκε. Δηλαδή.
Δίκιο έχει.
Και ακούσαμε την Αγγελική Γιαννοπούλου, κυρίες και κύριοι, την σημερινή καλεσμένη μας εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ως την τρίτη νικήτρια του διαγωνισμού Ακούμε τους Νέους, στο οποίο το τρίτο πρόγραμμα συμβάλλει στην προώθηση αυτού του πρώτου διαγωνισμού που ξεκίνησε η ιδέα του πριν δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκε πέρσι και ξεκίνησε και η παρουσίαση όλων αυτών των σημαντικών νέων καλλιτεχνών και της Αγγελικής Γιαννοπούλου, η οποία σπουδάζει βέβαια, είσαι ακόμα στη Γλασκόβη, έτσι δεν είναι? Ναι, πότε θα πάρεις το δίπλωμά σου, πότε ολοκληρώνεις?
Το Μάιο.
Το Μάιο. Και θα παίξεις αυτό το έργο πάλι?
Ναι, θα παίξω αυτό και Λίστ.
Θα παίξεις και τα τρία κομμάτια? Νομίζω, ή και τα έξι?
Νομίζω θα κάνω και τα έξι.
Μάλιστα. Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, είναι λογικό βέβαια. Και Λίστ θα παίξεις?
Βαλέντε Ομπερμάν.
Μάλιστα. Και έχεις και άλλους διαγωνισμούς? Σκέφτηκες να συνεχίσεις με διαγωνισμούς?
Τώρα, τον τελευταίο καιρό νιώθω πολύ πιο σίγουρη για τις μουσικές μου. Νιώθω πολύ πιο σίγουρη για τη μουσική που θέλω να κάνω. Mm-hmm. Και νιώθω πιο έτοιμη να την παρουσιάσω στον κόσμο. Παλιότερα με τους διαγωνισμούς δεν νομίζω πως διαχειριζόμουν πολύ καλά την κατάσταση, γιατί ένιωθα ότι πρέπει να αποδείξω κάτι. Αλλά τώρα, επειδή έχω αποδεχτεί πλήρως τη μουσική μου ταυτότητα, νομίζω πως σιγά σιγά θα κάνω περισσότερο.
Πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις. Καλά, όχι, τι λέω τώρα. Πρέπει να έχεις μουσική ταυτότητα για να ξεχωρίζεις από όλους τους υπόλοιπους και να την υποστηρίξεις. Αλλά αν σου λέγανε να την περιγράψεις, το έχεις σκεφτεί καθόλου? Με λόγια. Κάπου να προσδιορίσεις, ας πούμε, σε ποιο σημείο του ορίζοντα κινείσαι, ας πούμε, αισθητικά και έτσι, από άποψη, ναι, προτιμήσεων, ας πούμε.
Γενικά προσπαθώ να μην περιορίζομαι σε στυλ. Νομίζω ότι οι κανόνες τέτοιου είδους για μένα είναι περιοριστικοί και το πιο σημαντικό είναι να βγάζει νόημα για μένα η μουσική. Δηλαδή, ακόμα και τεχνικά, πλέον δεν σκέφτομαι τεχνικά. Σκέφτομαι η ιδέα πώς μπορεί να παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο και μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
Άρα, ταυτότητα, όταν λες λοιπόν τη δική σου ταυτότητα, να υποθέσω ότι θεωρείς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι τη μουσική και τη νιώθεις. Λες, εγώ έτσι είμαι, αυτό νιώθω, και τώρα που ξέρω ότι είμαι αυτή και δεν προσποιούμαι ότι θέλω να είμαι κάτι άλλο, αυτό μου λένε οι δασκάλοι μου ή αυτό που ακούω, ας πούμε, και ξέρω ότι είμαι, τώρα μπορώ εγώ να πάω και σε διαγωνισμό.
Ναι, με πολύ σεβασμό βέβαια στην ιστορία και ας πούμε τον Μπαχ. Έπρεπε να κάνω τσέμπαλο για να καταλάβω πραγματικά τι είναι ο Μπαχ.
Κάνεις και τσέμπαλο?
Ναι.
Πού?
Στη Σκωτία. Κάνω σαν supportive.
Μάλιστα. Για πες και ποια είναι η... Τι αποκόμισες από αυτό?
Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα είναι η ελευθερία στον χρόνο που έχουμε στο τσέμπαλο. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα πιστεύοντας ότι ο Μπαχ πρέπει να είναι αυστηρά μετρονομικός. Το οποίο το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, όταν έπαιξα στο όργανο που προοριζόντουσαν αυτά τα κομμάτια να παιχτούν, επειδή δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις δυναμικές, πρέπει να παίξεις με το χρόνο. Και αυτό για μένα ήταν απίστευτη έκπληξη και με έκανε να καταλάβω το counterpoint, τι σημαίνει μπαρόκ, πώς διαχειριζόμαστε τον μπαρόκ. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις πολύ καλά την ιστορία των πραγμάτων που παίζεις και μετά ό,τι κάνεις να είναι πάρα πολύ, να έχεις πιστεί μέσα σου ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Μέχρι. Αλλιώς είναι επιτυδευμένο.
Ναι, έχεις δίκιο. Μπράβο, μπράβο, πολύ σωστό. Ναι, αλλά μέχρι, ξέρεις, πολλές φορές κυνηγώντας την επιτυχία, λες, παιδιά, τι είναι αυτό το που πρέπει να κάνω για να πετύχω, άσχετα από το αν είναι αληθινό, καταλαβαίνεις, σου λέω.
Προσπαθώ
δηλαδή,
να...
όταν σου λέει ο καθένας, ναι, αυτό είναι πολύ καλό, ή βλέπεις αυτόν να έχει κάνει αυτό και πετυχαίνει. Mm. Δεν το κάνω κι εγώ, αφού πετυχαίνει, να πάω προς τα εκείνη την κατεύθυνση και έτσι κάνεις τον εαυτό σου. Είναι πραγματικά πολύ δυνατό χαρακτήρα και εγώ πιστεύω ότι αυτό χαρακτηρίζει το μεγάλο καλλιτέχνη. Το γεγονός δηλαδή ότι έχει πίστη στον εαυτό του. Και είναι και ένα έτσι, σημαντικό, μια σημαντική ατάκα του στο Coping Beethoven, ένα έργο με τον Ed Harris που έκανε τον Beethoven. Και λέει, τον ρωτάει κάποια στιγμή, δηλαδή, και τι είναι καλλιτέχνης, του λέει. Γιατί είσαι καλλιτέχνης, του λέει ο Μπεντόμι. Και τι είναι καλλιτέχνης. Και γύρισε και του λέει, confidence, αυτοπεποίθηση. Να ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο είσαι, επί της ουσίας, δηλαδή, και να, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα για να το εκφράσεις. Αλλά επειδή πες για τον Μπαχ, και επειδή με αυτό και για το όργανο, πρέπει να μου επιτρέψεις να προσθέσω, και αν συμφωνείς, ότι το όργανο επίσης από μόνο δεν σονάρει αν παίζεις πολύ γρήγορα. Δεν φτουράει, πώς να το πούμε στα ελληνικά. Δηλαδή το τσέμπαλο, αν του παίξεις τα κόρντα όπως τα παίζεις στο πιάνο, που ακούγονται λόγω της κατασκευής του πιάνου massive, όλα μαζί, πολύ ωραία, σαν μπλοκ. Αν το κάνεις αυτό στο τσέμπαλο, είναι τραγικό, είναι απαράδεκτο. Πρέπει να απλώνεις τις συγχορδίες. Μα αν απλώνεις, χρυσέ μου, τις συγχορδίες, δεν μπορείς να κρατάς τέμπο σε όλο αυτό το πράγμα, εκτός και αν παίζεις πολύ αργά και. Κάπως το δικαιολογείς ελεύθερα. Άρα έχεις έναν επιπλέον λόγο. Όχι μόνο ότι ο ήχος από αυτό το όργανο δεν θα φύγει γρήγορα, οπότε πρέπει να περιμένεις μέχρι να πατήσεις, να φύγει και μετά να ακουστεί καλύτερα. Εδώ σου λέω για τις συγχορδίες, που είναι το πιο βασικό. Γι' αυτό και τις παίζουν στο τσέμπαλο σε επιτοπλίστων, σπασμένες τις συγχορδίες για να μπορεί να αναπνέει το όργανο. 9 στις 10 είναι σπασμένες. Ποτέ δεν παίζεις μαζί. Ακόμα και τις διπλές πάλι δεν τις παίζεις μαζί, αν είσαι πολύ καλός, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Στο πιάνο όχι. Να τις παίξεις μαζί. Διαβάζουμε 200 χρόνια πριν το βράδυ να είναι μαζί αυτό το πράγμα. Σου λέει δεν ακούγεται μαζί. Και αν το σπάσεις, ενοχλεί κάπως, διότι όταν τα περισσότερα είναι μαζί και κάτι δεν είναι, αλλάζει, οπότε αλλάζει τεχνική. Και αυτό πραγματικά θεωρώ είναι δύσκολο. Το λέω για τους φίλους ακροατές αυτό τώρα. Κάνω λίγο έτσι.
Έχω σπάσει εγώ μερικές συγχορδίες στην ηχογράφηση.
Του πιάνου.
Ναι,
εννοείς.
Ναι, θα μου πείτε.
Να σου πω, ξέρεις κάτι, ναι. Το περιμένω κιόλας να γίνει αυτό, γιατί επί της ουσίας μιμήσε, αν θέλεις να είσαι κοντά στο μπαχικό, ας πούμε, στην αισθητική και τον χρόνο. Πρέπει να μιμήσει λίγο το τσέμπαλο. Ενώ αντιθέτως προσπαθούμε όταν παίζουμε τσέμπαλο να μιμώσει το πιάνο και εκεί δεν βγαίνει με τίποτα, ας πούμε, δεν ακούγεται. Και αυτός είναι ο καλός τσεμπαλίστας. Αλλά αυτά τα μάθαμε τα τελευταία 50 χρόνια. Λοιπόν, τι παίζεις?
Πρώτη παρτίτα. Τα πρώτα τρία μέρη.
Τα πρώτα τρία. Ωραία. Thank you. Ακούσαμε την Αγγελική Γιαννοπούλου στα τρία πρώτα από τα 7 μέρη της πρώτης παρτίτας από τις 6 που έχει γράψει για πληκτροφόρο όργανο Johann Sebastian Bach, μιλώντας για τον Bach, και ήταν το πρελούδιο, μια Allemande, η οποία Allemande είναι κανονικά και στον Bach και στους περισσότερους πολύ αργή, γιατί έχει μεταφερθεί από τις αυλικές μουσικές, ενώ προηγουμένως ήταν μια πολύ γρήγορη μουσική, έτσι, ένας γρήγορος γερμανικός χορός ζωηρός. Εδώ πάντως τον ακούσαμε ζωηρό, θα έλεγα. Και μια κουράντ, η οποία ούτως ή άλλως από τη γαλλική παράδοση πρέπει να είναι κουράντ, να τρέχει δηλαδή. Και βεβαίως έτρεξε και πολύ. Και ήθελα να πω δύο πράγματα. Με το τέμπο, τι γίνεται, πώς θα αποφασίζεις, γιατί σίγουρα αν έπαιζε στο τσέμπαλο, πιστεύω θα παίζει πιο αργά.
Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στη ροή, αλλά και στη λεπτομέρεια, που για μένα, ειδικά στην Allemande, αυτήν την Allemande την έχω αλλάξει 50 τέμπο. αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ, μίλησα με τον David Watkin, που είναι Bach Scholar στο RCS, είναι φοβερός, έχει την πιο όμορφη ηχογράφηση
για τις σουίτες. Σουίτες και παρτίτες?
Για τσέλο.
Ναι. Μάλιστα. Okay.
Είναι απίστευτος. Και μας μίλαγε για το τέμπο στην μπαρόκ μουσική και για τον Μπαχ, αλλά και γενικότερα ότι το αργό και το γρήγορο ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ μικρή διαφορά, γιατί πριν από το πρέστο και το αντάτζιο πρέπει να λάβεις υπόψη το harmonic rhythm.
Ναι, τον αρμονικό ρυθμό. Δηλαδή
πόσο οι αρμονίες πόσο γρήγορα
αλλάξουν. Πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν για να τις καταλάβει το αυτή. Μπορεί να γράφει αυτός αλέγκρο, αλλά εννοεί αλέγκρο με βάση τη μουσική που έχει γράψει. Δηλαδή, να είναι τόσο όσο να μπορέσει να καταλάβει. Άρα, ανάλογα με το κομμάτι και με την πολυπλοκότητα του κομματιού, πρέπει σαν ακορντεόν να ανοίγει και να κλείνει και το τέμπο. Δηλαδή, ένα κομμάτι που έχει πολλές πληροφορίες το παίξει πιο αργά, με λίγα λόγια. Για να ευχαριστηθεί ο κόσμος, όχι για να αποδείξει ότι μπορείς να το παίξεις γρήγορα, μη δεν σου πούνε οι συνάδελφοί σου ότι «Α, δεν είσαι καλός, δεν παίζεις γρήγορα». Δηλαδή, κερδίσεις 2-3 σχόλια, ας πούμε, επενετικά από άσχετους, ας πούμε, που δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή σου και τη σχέση σου με το κοινό, και χάσεις το κοινό σου. Το σημασία έχει να κερδίσεις το κοινό. Γιατί για μένα αυτή η σύσταση αυτό δεν σημαίνει. Προφανώς αυτό σημαίνει. Και εσύ να νιώθεις καλά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, έκανες αυτό το οποίο θεώρησες ότι λειτουργεί καλύτερα στο πιάνο, έτσι δεν είναι?
Ναι, μετά από πολλή σκέψη, και επίσης η πρώτη σελίδα είναι ματζόρε και η δεύτερη μινόρε. Και σε αυτό είχαμε μια μεγάλη δυσκολία, γιατί μου τέριαζε ένα άλλο τέμπο για τη μινόρε και ένα άλλο τέμπο για τη ματζόρε, και έπρεπε να βρω την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Οπότε νομίζω μάλλον την επόμενη εβδομάδα θα παίζω διαφορετικά. Με τον Μπαχ κάθε φορά που παίζω είναι άλλες φωνές, θέλω να ακούσω άλλα φραζαρίσματα, οπότε τα αφήνω πολύ ανοιχτά.
Εγώ θέλω να, μιας και περάσαμε από την Τεμπισή στον Μπαχ, να ξαναγυρίσουμε πάλι σε κάτι περίεργο και διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε τώρα, μιας και κάνουμε έτσι μια πρώτη παρουσίαση της Αγγελικής Γιαννοπούλου, της νικήτριας του διαγωνισμού «Ναι, ακούμε τους νέους», του Καλογεροπούλου Ιδρύματος της Κορίνθου, που έλαβε χώρα πέρσι με την υποστήριξη του Διαζώματος και του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών και του Τρίτου Προγράμματος βεβαίως. Και μιας και έπαιξες με τον Σπύρο Μουρίκη, που είναι και φίλος του Τρίτου Προγράμματος και πασίγνωστος στους φιλόμουσους και μη, θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σονάτα του Πουλέγκ, που ήταν από τα τελευταία έργα που ολοκλήρωσε ο Πουλέγκ, έτσι, το 1962, και είναι από τα διάσημα έργα του μαζί με την σονάτα για όμποε. Λοιπόν, τι θα θες να ακούσουμε από αυτό?
Το δεύτερο μέρος σίγουρα.
Okay, ας ξεκινήσουμε το δεύτερο λοιπόν. Ναι. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος από την σόνατα σε σύμφεση, η ρομάντσα, πολύ ήρεμο, έτσι ζητάει και πραγματικά ήταν, του Φρασίς Πουλέν, και εδώ με τον Σπύρο Μουρίκη, τον κορυφαίο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, κλαρινετίστα και φυσικά έναν από τους πλέον διάσημους και διακεκριμένους Έλληνες στο εξωτερικό, σολίστ, και φυσικά την Αγγελική Γιαννοπούλου στο πιάνο, τη σημερινή μας καλεσμένη. Τι γίνεται με τη μουσική δωματίου, ποια είναι η σχέση σου, πέρα από το ότι υποθέτω ακαδημαϊκά θα πρέπει να κάνεις αρκετές τέτοιες συναυλίες, έτσι δεν είναι?
Τη λατρεύω. Για τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζα πιο πολύ μουσική δωματίου από ό,τι σόλο, που ήταν βέβαια και σαν να προστάτευα λίγο τον εαυτό μου από το σόλο, αλλά λατρεύω το ρεπερτόριο. Ήμουνα σε ένα τρίο τα τελευταία τρία χρόνια, οπότε έχω κάνει πολύ ρεπερτόριο για πιάνο τρίο, που είναι, έχουν γραφτεί τα πιο όμορφα έργα. Δεν ξέρω γιατί όλοι οι συνθέτες γράψαν τα καλύτερα τους έργα για πιάνο τρίο. Και φυσικά το να, ας πούμε, που είχα την ευκαιρία να δουλέψω με τον κύριο Μουρίκη, ήταν ένα απίστευτο μάθημα για το πώς κάνουμε υψηλή τέχνη με πάρα πολύ καλοσύνη και πάρα πολύ integrity και πάρα πολύ συνέστημα, χωρίς να είναι κάτι επιτηδευμένο. Ήταν πάρα πολύ βαθύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είχα αυτή την ευκαιρία.
Τι αλλάζεις όταν παίζεις μουσική δωματίου σε σχέση με όταν παίζεις solo?
Δεν αλλάζω πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Απλά είναι η μεγαλύτερη ευτυχία να μπορείς να επικοινωνήσεις έτσι με άλλους ανθρώπους.
Το εγώ σου εξαφανίζεται, αλλάζει, ή δεν έχεις πολύ μεγάλο εγώ όταν παίζεις solo, οπότε σου κάνει εντύπωση όταν χρειάζεται να παίξεις κάπως αλλιώς, ας πούμε? Ή πιστεύεις ότι μια χαρά βγαίνει το εγώ όταν είσαι όταν παίζεις πολύ καλά μουσική δωματίου και δεν έχεις κανένα θέμα, ας πούμε, να είσαι ικανοποιημένη? Γιατί πολλές φορές ξέρεις. Κάνω κάτι προφανές. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω.
Ναι.
Μπορεί να μην σου βγαίνει αυτό που θες και θα πρέπει να προσαρμοστείς. Και τι γίνεται εκεί?
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι.
σημαίνει ότι μπορείς να παίζεις με τέτοιο τρόπο.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι πάρα πολύ τους ανθρώπους με τους οποίους παίζεις και ο καθένας μπορεί να σου μάθει. Δηλαδή, ποτέ δεν πρέπει να λέμε «Α, δεν νομίζω ότι έχω να κερδίσω κάτι από αυτό» ή «Θα κερδίσω τα πάντα από κάτι άλλο». Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα σου ξυπνήσει μια όμορφη ιδέα.
Οπότε παίζεις και ακούς ταυτόχρονα.
Αυτό.
Άφησαμε κάτι μετέωρο. Αν μπορούσες με λόγια να περιγράψεις, και εγώ με την κουβέντα που μιλάω συνέχεια, δεν το ολοκληρώσαμε, αλλά σκέψου το πραγματικά. Αν έχει νόημα ή θα ήθελες να αφήσεις τη μουσική να μιλάει για σένα, ας πούμε, από το να δώσεις μια περιγραφή με λόγια του που κινείσαι αισθητικό, μουσικά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που νιώθεις αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις τώρα πάντως.
Εντάξει.
Μπορούμε να ακούσουμε το φινάλε.
Ωραία, ναι.
Της σονάτας. το Allegro con fuoco, très animé. Thank you. ήταν μια ζωντανή ηχογράφηση που προχθές, έτσι δεν είναι, στο Καλογεροπούλιο στην Κόρινθο, με την Αγγελική Γιαννοπούλου στο πιάνο, τον Σπύρο Μουρίκη στο κλαρινέτο, το φιναλέ από τη σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλέγκ. Και επανέρχομαι στην ερώτηση, υπάρχει κάτι που θα θες να το περιγράψεις με λόγια σε αυτό που συμβαίνει σε ένα τώρα?
Το σκέφτηκα λίγο. Νομίζω προσπαθώ να εξερευνήσω την απλότητα μέσα στο συνέστημα.
Και έχεις δεχτεί επιρροές αυτό? Δηλαδή έχεις κάποια πρότυπα στη, μέχρι τώρα?
Οτιδήποτε έχω ακούσει ποτέ είναι επιρροή για μένα. Ακόμα και αν δεν με εκφράζει απόλυτα αυτή τη στιγμή.
Αλλά είναι κάτι που το κρατάς και λες, αχ, αυτό θέλω να μην το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, και σε έχει πειράσει τη ζωή σου μέχρι τώρα?
Αυτό που σκέφτομαι πολύ τον τελευταίο καιρό, έχω μια συμμαθήτρια στο RCS που για κάποιο λόγο, δεν θα έλεγα ότι... Δεν θέλω να συγκρίνω βασικά, αλλά κάθε φορά που την ακούω με πιάνει μια απίστευτη χαρά. Χαίρομαι. Και χαίρομαι να τη βλέπω να παίζει. Και αυτό το κρατάω πάρα πολύ μέσα μου τον τελευταίο καιρό.
Εγώ περίμενα να μου πεις, εγώ μου αρέσει ο Γκλενγκούλντ, ας πούμε, και μεγάλωσε ο Γκλενγκούλντ. Αλλά αυτό που λες είναι πολύ πιο πρωτότυπο, πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο αληθινό, πιστεύω. Πιο σοβαρό, ας πούμε. Ναι. Έχεις ένα σύγχρονο άνθρωπο στην ηλικία σου κοντά που πραγματικά μπορείς να έχεις μια ταύτιση απόψεων και να παίρνεις πράγματα. Γιατί συνήθως εμείς κοιτάζουμε, είμαστε εδώ, κοιτάζουμε αλλού πάντα. Εσύ κοιτάζεις εδώ, αυτό είναι καλό. Μιας και το λέγαμε αυτό, θα ήθελες να ακούσουμε για κάτι άλλο, έτσι, επειδή τελειώνει ο χρόνος και τώρα έχεις μια μαζούρκα Σοπέν, έτσι. Ναι. Ποια από όλες είναι?
Την τέταρτη από το Opus 30.
Ξέρεις, θέλω να μου πεις μετά. Γιατί είναι δύσκολο να παίζεις μαζούρκες?
Είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
Γιατί είναι στα τρία, δεν είναι βάλς, έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, καλά, ας ακούσουμε και προχωράμε. μου κόλλησε αυτή η μελωδία. Αλλά γιατί είναι πιο δύσκολο από το να παίξει ένα βάλς, ας πούμε, η μαζούρκα?
Ο ρυθμός της μαζούρκας έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, η έμφαση είναι στο τρίτο beat.
Φρενάρεις ή το τονίζεις?
Νομίζω ότι πας προς το τρίτο και μετά μένεις λίγο στο τρίτο.
Κατάλαβα. Αυτό είναι δύσκολο. Πώς το μαθαίνεις αυτό?
Νομίζω πρέπει να ακούσεις πολλούς Πολωνούς. Είχα βρει μια ηχογράφηση. Νομίζω ότι την έχω ακούσει 50 άτομα. Πολύ πολωνέζικο.
Τι λέω.
Ήταν περίεργο. Είχε πάρα πολύ. Είχε αριθμίες.
Ναι, ναι.
Αλλά έτσι καταλαβαίνεις ακριβώς.
Ναι, γιατί η μαζούρκα έχει ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ναι. Και εκείνη τον περιεκτικό. Οι Έλληνες και περισσότερο γνωστοί δεν τις καταλαβαίνουν. Δεν τις βάζουν στο ρεπερτόριο εύκολα. Αλλά τέλος πάντων, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Εδώ είμαστε στην Αγγελική Γιαννοπούλου και ξεκινήσαμε με νερά και υπρεσιονιστές και θα τελειώσουμε πάλι με το ζεντό του Ραβέλ, έτσι. Ναι. Πιστεύεις υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο?
Τεράστια.
Σοβαρά τώρα, έλα.
Ναι.
Μ' αρέσει που μου το λες με έτσι, ενώ είσαι μικρή, μου το λες με μεγάλη πεποίθηση. Okay, αυτό όντως, πολλοί κόσμος το λέει, και ειδικά οι μουσικολόγοι κτλ. Αλλά εσύ πώς το δικαιολογείς?
Νομίζω πως ο Ραβέλ έχει έναν εσωτερικό ρυθμό. Είναι τόσο ακριβές και έχει να κάνει πάρα πολύ με τη φυσικότητα, με το naturality για μένα. Και επίσης ο συσχετισμός των δύο χεριών. Νομίζω ότι ο Ντεμπισί έχει πολύ μεγάλο βάρος στο αριστερό του χέρι. Αυτό δεν έλεγε ότι συχαίνεται το πέμπτο δάχτυλο των πιανιστών, ο Ντεμπισί έλεγε αυτό. Οπότε είναι σαν να βάζουμε το προβολέα από το αριστερό χέρι στο δεξί, ενώ ο Ραβέλ για μένα είναι από το δεξί και πάνω.
Μάλιστα. Είναι δηλαδή τα πρίμα του. Είναι πιο λαμπερός, θα μπορούσες να πεις, ας πούμε, έτσι. Ενώ, μάλιστα, έχεις δίκιο. Γιατί στο Ραβέλ λείπουν οι μπάσες αρμονίες τους από το πλείστον. Τραγουδάει ψηλά εκεί. Α, το ακούμε κιόλας τώρα. Ενώ στο DBC βασίζεται. Έχεις δίκιο.
Είναι
αυτό
πιο ανθρώπινο, πιστεύω. Πιο ανθρώπινα συναισθήματα έχει ο DBC στο τέλος.
Γεωμένα, έχεις δίκιο. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ σε ευχαριστώ, Αγγελική Γιαννοπούλου, σήμερα που μας συνόδευσες σε αυτή την ώρα και μας ομόρφινες την κρόασή μας και την παρέα μας εδώ στο πρόγραμμα. Μιλάμε με την Αγγελική Γιαννοπούλου, την νικήτρια του διαγωνισμού «Ακούμε τους νέους», με αφορμή αυτόν τον διαγωνισμό σήμερα στο τρίτο πρόγραμμα ζωντανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και ελπίζω, Αγγελική, κάποια στιγμή να ξανάρθεις στο τρίτο πρόγραμμα, να ηχογραφήσεις και να σε απολαύσουμε και στο άλλο, το υπόλοιπο έτσι ευρύσου ρεπερτόριο. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι σε ό,τι κάνεις.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, έχεις και διαγωνισμό?
Ναι.
Εκτός από τον
31 Γενάρη έχω έναν διαγωνισμό στο Λονδίνο και είμαι ενθουσιασμένη.
Α, στο Λονδίνο, όχι, ναι. Στην Σκωτία?
Όχι, στο Λονδίνο.
Καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Μπράβο. Ναι, μου είπες ότι ήταν πόσοι, 80?
80 και τώρα είμαστε στους 15.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.